Vai žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, kā to ir pierakstījis svētais Lūka 15. Nodaļā, sakot no 1. Līdz 10. Pantam. Bet visādi muitinieki un grēcinieki pulcējās ap viņu, lai klausītos viņu. Un farizeji un rakstumācītāji kurunēja un sacīja, šīs pieņem grēciniekus un ēd kopā tiem. Tad viņš tiem stāstīja šādu līdzību. Kurš no jūsu vidus, kam ir 100 avis un kas vienu no tām pazaudējis, neatstāja visas 99 tuksnesī, lai ietu pakaļ pazudušajai, kamēr tas to atradīs. Un to atradīs tas prieka pilns, to ceļu uz saviem pleciem. Un mājās nācis sasauc savus draugus, kaimiņus un tiem saka, priecājieties ar mani, jo es savu pazudušo avi esmu atradis. Es jums saku, tāpat būs lielāks prieks debesīs par vienu grēcinieku, kas atgriežas, nekā par 99 taisniem, kam atgriešanās nav vajadzīga. Līdzību par pazudušo grasi. Vai arī, kura sieva, ja te ir 10 graši un tā viena no tiem ir pazaudējusi, neaizdedzina sveci un neizmēž māju līdz rūpīgi meklēdama, kamēr tā to atrod. Un atradusi to tā sasauc savas draudzenes un kaimiņienes un saka, priecājieties ar mani, jo es savu grasi esmu atradusi, kuru biju pazaudējusi. Gluži tāpat es jums saku, ir prieks Dieva eņģeļiem par vienu grēcinieku, kas atgriežas. Tā Kunga vārds. Āmen. Lūksim Dievu. Debesu Tēvs, mēs pateicamies Tev, ka Tu mūs šodien uzrunāt caur šo vārdu. Un es ļoti lūdzos, lai Tavs gars ir mūsu vidū un palīdz sadzirdēt būtiski svarīgāko, ko Tu vēlies šodien pateikt katram no mums, ka mēs to sadzirdam, piedzīvojam kā Tevis dotās atbildes, kas palīdz mums veidot attiecības ar Tevi, palīdz šajā dzīvē, kurā mēs esam aicināti. Uz to mums palīdz un svētī Kristus vārdā. Amen. Sēdieties, lūdzu. Mīļie draugi, ja reiz kāds no jums ir atvēris Bībeli, svētos rakstus un atvēris tieši šajā vietā, tad daudz teologi, daudzi, kas jebkad ir lasījuši svētos rakstus, teica, ka šis viens no neparastākajiem raksturojumiem, kuros Kristus parāda un atrāda varbūt tādu savu attieksmi pret šo pasauli un cilvēku. Teologs saka, ka Lūkas evaņģēlija 15. Nodaļa, tā ir savu veidu evaņģēlija sirds. Atcerēsimies, ka 15. Nodaļa sevī saturiski stāsta par trīs Jēzus līdzībām. Un šodien mums nebūs trīs līdzības, bet mēs esam dzirdējuši divas šīs līdzības. Tātad viena no līdzībām ir par 100 avīm, kur viena pazūda. Un tad gans iet meklēt, un viņš atrod. Un šīs līdzības, man liekas, tas būtiski svarīgākais, kas mums katram te ir jāsadzird, ka tas vainagojas ar lielām, plašām svinībām. Un katrs šis gadījums, viņš tiek raksturots ar šādu noslēgumu. Patiesībā, ja mēs gribētu definēt kaut kādā veidā visu šos trīs līdzības saturus, tad mēs varētu teikt, ka te ir runa par pazaudēto un atrasto. Un, ja mēs gribētu tā teoloģiski saprast, tad es jums piedāvāšu šodien divus veidus, kā raudzīties uz šīm līdzībām. Un tas pirmais veids, ka Kristus šeit atklāja Dieva attieksmi Dieva, sacīsim, tādu ieinteresētību cilvēka dzīvē, un ir pilnīgi skaidrs tas, ka Dievs meklē, viņš atrod, viņš par to priecājas. Šī pasaule, kur mēs varam saukt, kā Džons Vandemans, viens autors, kas ir sarakstījis ļoti brīnišķīgu grāmatu, par šo pasauli viņš ir nosaucis viņu par dumpīgo planētu. Ka te izraisījies viens liels dumps, viens liels atcelšanās pret Dievu, liela neapmierinātība un katram ir ko pārmest Dievam, kāpēc viņa liktenis ir tāds un nesavādāks. Un tad Vandemans saka, ka jūs varbūt nezināt, bet tieši šādā pasaulē Dievs meklē jūs katru. Dievam ir ļoti svarīgi sastapt katru cilvēku, kas kur nu dumpojas šajā pasaulē. Un, ja mēs paskatāmies uz tādu kurinošu pasauli, tad, nu, es domāju, nav labāk apstākļi, kā šodien, vai ne? Mēs varam visu sauri apkārt dzirdēt, ka cilvēku kurin. Cilvēki neapmierināti, viņi ir daudz dažādu iemeslu kurnēšanai. Un tā vien liekas, ka cilvēces kritiens, jeb atkrišana no Dieva turpinās, un viņi turpinās visos laikos un visās paaudzēs. Mums varbūt šodien liekas, ka nu, šie ir briesmīgi laiki, un ka tādi laiki nekad nav bijuši. Tad mēs, droši vien mums nav izdevies dzīvot kādus 100 gadus atpakaļ, vai dzīvot kādus 100 gadus uz priekšu, un droši vien kā tie cilvēki domā un spriestu līdzīgi. Bet es gribētu piedāvāt jums domāt ne tik daudz par to, kāda ir šodien, bet es jums likšu domāt šodien par, mēs dziedājam vienu skaistu dziesmu, tikko no žēlastības pestīts kļūšu. Es gribu likt katram aizdomāties par kā darbojas Dieva žēlastība. Un Dieva žēlastība ir atklāta jaunajā derībā ļoti neparastā veidā, jo apzinīgāka ir grēkošana pret Dievu, jo lielāka žēlastība tiek parādīta pret šo cilvēku. Sacīsim savādāk. Jo cilvēks rupjāk grēko, sacīsim, tīšu prātu, vai ne? Viņš dažādos veidos izrāda savu grēcīgo dabu. Tad tajā pašā laikā Dieva interesētība un žēlstība pret šo cilvēku ir īpaši. Tas ir bibliskais paradoks. Un uz ko var pretendēt mūsu laikmets un šī paudze. Laikmets, kura laikā strauji mēs to jūtam visi un to redzam un to pierāda arī šī diena varbūt un dievkalpojums, ka pandēmijas aizsegā un ietekmē evaņģēlija balss ir apusināta. Liela daļa cilvēki ir pazaudējuši tādu tiešo kontaktu ar savām draudzēm, Ļoti daudz cilvēku varbūt ir iegājuši virtuālajā pasaulē skatīties kaut ko no tā visa, ko sniedz baznīca, taču arī no tā viņi pakāpeniski un lēni attālinās, pat paši nemanot. Ko mums, vēlreiz jautājam, ko mums atklāja Jēzus sacītās līdzības? Un trīs lietas, kas raksturo Dieva attieksmi, es gribu nosaukt. Pirmkārt, Dievs nav gatavs samierināties ar pazaudēto. Dievs nevienā laikā un cilvēka paaudzes laikā nav gatavs samierināties ar to, ka cilvēki viņu atstāja. Tas ir pirmais. Otrkārt, Dievs iet un meklē. Un mēs šajās līdzībās to dzirdam. Jēzus saka, tiem kurnētājiem, kas tur bija rakstumācītāji un farizēji, kuri pārmet Jēzumu, ka viņš ar grēciniekiem kopā pie viena galda ēd un ar viņiem kopā ir attiecībās. Un Jēzus tad saka, bet ja simts savis tev pieder, un viena no tām pazūd, tad tu kā īpašnieks noteikti uztrauktos par to, un tu iet un meklētu. Un Jēzus parāda, ka arī tad, ja šī aus sava, varbūt, rakstura dēļ, savas uzvedības dēļ, kaut kādā veidā nokļūst nepatikšanās un nokļūst pazaudētā statusā, tad Kristus to parāda, ka šis gans atspūguļo Dievu. Viņš iet un meklē. Otrajā gadījumā, manuprāt, jau šis kāpinājums ir redzams, kāda atvērtne, kurai 10 graši, un vienu grasi viņa pazaudē, tad viņa ir gatava iesaistīties ar visu savu uzmanību un darīt visu maksimāli iespējamo, lai to atrastu. Tad mēs te redzam, ka atkal tiek raksturots Dievs, viņš ir neatlaidīgs savos meklējumos. Viņš iet, meklē līdz kamēr atradīs. Un trešajā gadījumā, kas raksturo Dievu ir, kas manuprāt ir visa Dieva pilnības atspoguļojums, ka Dievs priecājās par to. Viņš ir gatavs dalīties šajā priekā, viņš ir gatavs organizēt lielas svinības, viņš ir gatavs visiem parādīt savu attieksmi līdz galam, ka viņam tas kaut ko nozīmē, ka tas, ko viņš ir darījis, un tas ir vainagojies ar rezultātu, un viņš ir gatavs par to priecāties. Tātad visā šajā trīs līdzību kontekstā mēs dzirdam, ka Dievs uzņemās iniciatīvu, un viņš ir gatavs atbildēt par šo procesu, lai viss beigās noslēgtos ar svinībām. Tāda varbūt ir visa šī šodienas evaņģēlija būtība, un es pat paplašinātu šo domu un teiktu, ka arī visas baznīcas būtība ir tieši tāda, draudzes un dievkalpojuma būtība ir tieši tāda. Un viss, ko Dievs dara, arī svētā gara nākšana pasaulē, ko mēs dzirdam vasaras svētku notikumā, ka Dievs ir devis svēto garu un ievadījis šo laikmetu, svētā gara laikmetu, tad svētā gara laikmets teoloģiski saucas žēlastības laikmets. Tātad Dievs ar īpašu labvēlību ir pret šo planētu. Viņš ir parādījis, ka viņš centīsies pie katra cilvēka lauvēt un to meklēt. Viņš mēģinās ikvienu, lai cik un kā viņš kurnētu vai neatzītu Dievu, Dievs turpinās meklēt viņu. Es pat paplašinātu vēl dziļāk šo tēmu un teiktu tā. Ka arī šodien visā tajā ļaunumā, ko mēs redzam, amoralitātē, visatļautībā, dezorientācijā, Dievs turpina meklēt cilvēku. Viņš visā tajā laikmeta gaisotnē turpina neatlaidīgi ar lielu mīlestību meklēt ceļu uz katru cilvēku sirdi. Mums varbūt kādreiz tas tā nešķiet. Mums liekas, ka visi tie cilvēki, kādi viņi ir, ka Dievam viņi nav interesanti. Tad mēs kļūdamies. Mēs noteikti kļūdamies tajā. Dievam interesanti ir visi cilvēki, tāpēc, ka viņš ir radījis mūs. Un es gribētu paraksturot šajās trīs līdzībās, jo šīs trīs līdzības neatklāja tikai kāds ir Dievs, bet te ir runa arī par trīs cilvēku tipiem. Un tas pirmais tips, ko mēs varbūt ieraugam šajā stāstā par simts avīm, ir aus. Mēs visi zinām, kāds ir jēdzis, ja cik viņš ir naivs dzīvnieciņš un varbūt tāds ļoti neapdomīgs savā rīcībā un patiesībā ļoti nepatstāvīgs dzīvnieks. Viņš vienmēr ir kādam viņš ir jāuzrauga. Un iedomāsimies, ka mums ir tādi cilvēki, kas ir bez galvenājuma šajā dzīvē. neapdomīgi. Viņiem vienmēr vajag kā darba vadītāju blakus nolikt. Viņi vien paši nav gatavi šo dzīvi nodzīvot. Viņi to nemāk īsti. Un viņi ir tādi cilvēki, kuri savu stulbumu dēļ vienmēr iekuļās nepatikšanās. Viņš pat nav gribējis nepatikšanas, bet viņš viņus iekuļās tajās. Tā kā šis jēdz ir iekritis kaut kur, tā ir tā cilvēka, kas savu muļķību dēļ viņi kaut kur iekrīt. Un viņi ir ļoti nevarīgi cilvēki. Viņi nevar atrasties paši, viņus jāsameklēja kādam. Ir tādi cilvēki. Un Dievs parāda, ka viņam tādi cilvēki ir svarīgi cilvēki. Otrā grupa, ko mēs redzam, ir, kas raksturojas kā nokritusi nauda. Nu, tie ir īpaši nevarīgi cilvēki. Zināt, ka nauda nokrīt, viņi pat neko nevar vairāk. Jā? Viņi ir, viņi pat ir vērtība. Nauda parāda, ka viņi ir vienalga, cik viens santīms, vai tur ir cents, vai sacīsim, jā. Šodien viens eiro ir nokritis, jā? Mums visiem ir interesanti viņus sameklēt. Bet te ir runa par vērtību. Arī tad, ja ir tāds cilvēks, kurš ir nokritis tik zemu un pazaudējies, bet viņš to vērtību nav zaudējis, viņš tur lejā kaut kur guļ, viņš pats neko nevar savā labā izdarīt. Ir tādi cilvēki, absolūti nevarīgi cilvēki. Un viņiem vajag palīdzību, viņus vajag atrast. Un arī tad Dievs parāda savu interesi par šo cilvēku. Un trešā grupa, man liekas, viss interesantākā grupa. Es domāju, ka jūs piekritīsiet, ka šī grupa ir tāda, kura ir lielākā daļa. Stāsts ir par pazudušo dēlu. Kā mēs zinām, šī līdzība, protams, mums nav dienas kārtībā šodien, mums tā ir neizlasīta, bet visi zina vairāk vai mazāk šo līdzību stāstu par pazudušo dēlu. Tad mēs te satiekam tādu cilvēku, kurš ļoti rafinēts, ļoti viltīgs cilvēks. Tas ir aprēķina cilvēks. Viņš ļoti apzināti viss izkalkulē. Arī savus grēkus viņš pamatīgi izkalkulē. Ko darīs, kā darīs, un lai citi to nezinātu, un tā tālāk. Viņš ir ļoti, ļoti advancēts. Ja mēs dzirdam tādu vārdu kādreiz, tad tas ir tik rafinēts cilvēks, vai nekurš izdomās jebko, lai īstenotu savus mērķus un Dievu nostumtu malā. Un es domāju, ka visos laikos tādi cilvēki ir pārsvars, tādi cilvēki ir, varbūt arī mēs paši sevi šajā kategorijā varam ieraudzīt katrs, ka arī mēs esam aprēķini cilvēki. Kā šis pazudušais dēls, kurš izkalkulē, ka man vajadzētu tagad dabūt to mantojumu, kamēr tēvs ir dzīvs, un tad viņš šo mantojumu dabū, un tad tēvs viņam vairāk man vajadzīgs. Un viņam liekas, ka labāk, ka tēvs jau ir miris, jo savādāk viņš patraucētu dzīvot. Un tad, kad tie viņa aprēķini viss ir sagāzušies vienā lielā čupā, ja? Kā mēs zinām, ka tas viss ir beidzies, tas viņa lielais aprēķins, un tad jāsāk domāt atkal par tēvu, kāds tad viņš ir. Tad mēs zinām, ka šai trešajai grupai Dievs īpaši pievērš uzmanību. Dievam interesē šie cilvēki visvairāk. Mēs varam arī šajā Lūkas evaņģēlijā 15. Nodaļā redzēt, ka stāsts, kā ir izvērsts, viņš ir ļoti plaši aprakstīts. Viss, ko tas cilvēks dara un kā viņš rīkojas. Un tiek aprakstīts arī tēvs, kā viņš. Un šajā gadījumā ir ļoti interesanti, mīļie draugi. Dievs nemeklē. Dievs neiet pakaļ cilvēkam. Kā avī vai kā šo naudu, kas meklē. Bet šī gadījumā Dievs parāda sevi kā gaidošu, kurš gaida no cilvēka reakcija. Šī ir ārkārtīgi svarīga epizode evaņģeliskajā atklāsmē par Dievu, ka stāsts par pazudušā dēlu atklāja to, ka lielākajai daļai cilvēku Dievs pakaļ neies. Bet viņš gaidīs uz viņu, ļoti ilgosies pēc šī cilvēka. Un ka viņš pieņems tādu lēmumu, ka viņš pats atnāks atpakaļ. Tā ir ļoti svarīga nianse. Tāpēc, miļie, es šodien sacītu, ka Dievs turpina neatlaidīgi ar lielu mīlestību meklēt katru cilvēku, gan tos, kas ir baznīcas solā šodien, gan mēs, gan tie, kas varbūt kādu laiku nav bijuši, gan tos, kas ir ārpus baznīcas. Es teiktu, ka Dievs ļoti gaida tos cilvēkus, kas ir apmaldījušies šodien pagānismā, visās citās reliģijās, okultismā, visās blēņās, ko cilvēki dara. Es domāju, ka Dievs ir ļoti interesēts visos tajos cilvēkos, kas šodien ir iestriguši amorālā dzīvesveidā, alkoholismā, nešķīstībā, mantkārībā, varas kārē, un mēs varētu turpināt šo sarakstu tālāk un tālāk. Vien liela daļa viņi ir kā nokritusi nauda vai kā pazudusi jaus. Un tomēr man šķiet, ka viena liela daļa ir patiešām tie trešā grupa, ja, kuri ļoti viltīgi un gudri domā, ka viņi tiks bez Dieva galā. Bet viņus visus vieno viens kopējs apzīmējums. Viņi visi grēcinieki. Arī mēs šeit. Vienīgais tā starpība starp tiem, kas Dievu varbūt vēl neatzīst, un mums, kas viņu atzīstam, mēs esam, kā Mātiņš Luters savā laikā sacīja, 100% grēcinieki un 100% svētie. Tie, kas Dievu ir atklājuši, kas ir piedzīvojuši viņa žēlastību un labvēlību, un tāpēc cilvēks sirds un viņa rīcība mainās. Viņš sāk meklēt Dievu vajag ļoti apzināti. Viņš grib izlīgt ar Dievu. Viņš grib piedzīvot Dieva mīlestības paziņojumu pār sevi, ka tu esi mans mīļais dēls, uz ko man ir labs prāts. Tas ārkārtīgi nomierinoši iedarbojas uz mūsu prātu. Un mēs to ļoti labi zinām, ka Dievs papildina mūsu dvēseli ar savu mieru, lai mēs varētu mierīgi dzīvot šo dzīvi, kāda tā mums ir. Tāpēc Jēzum bija ļoti svarīgi šajās sarunās atklāt Dievu, viņa sirdi un attieksmi pret cilvēku. Un atgriešanos pie Dievu vajag visiem cilvēkiem. Ikvienam no mums tas ir vienkārši vajadzīgs. Lai atceramies, kādos apstākļos Jēzus stāsta šīs trīs līdzības – farizeju, rakstu mācītāju vidū, kuri kurni, kuri neapmierināti ar Jēzus rīcību, ka šis pieņem grēciniekus un ēd kopā pie viena galda. Pagājušajā svētdienā mēs runājam par to, ka Dievs ilgojas pēc cilvēka, lai sēdētu pie viena galda. Tad es jums atgādinu, ka visas šīs trīs līdzības, kas pieminētas Jēzus līdzībās, proti Lūkas evaņģēlija 15. Nodaļa, runā par svinībām beigās. Un kā mēs to ļoti labi zinām, ka svinības tā ir tāda priecīga dzīvošana. Tā ir tāda dzīvošana, kur mēs ļoti lielu prieku varam redzēt viens otru vienācu līmenī. Mēs varam būt tādās brīvās, netraucētās sarunās, un svinības raksturojas ar to, ka tur ir tāda brīnišķīga atmosfēra. Un ja jūs gribiet, tad patiesībā dievkalpojums jau pēc būtības ir šis svinību notikums. Šis ir tāds mazs sākums attiecībās starp cilvēku un Dievu, ka mēs tiekam nolikt pie viena kopīga galda, un Dievam nav svarīgi mūsu grēki un mūsu grēku smagums. Un kādā grupā mēs tur iedalāmies, kādi mēs esam kā cilvēki, viņam tas nav svarīgi. Viņam ir svarīgi, ka šie cilvēki ir pie viņa galva. Viņam ir ļoti svarīgi redzēt, ka caur viņa žēlastību ikvienam ir vieta pie šī galda. Neviens nav no šīs galda kopības izslēgts. Neviens cilvēks nav aizmirsts. Un, manuprāt, tādu mums vajadzētu pazīt Dievu. Un paturēt viņu savā prātā un sirdī, ka tāds viņš ir. Tāds, kas meklē, kas atrod un kas prot priecāties par to, ko viņš ir atradis. Un Dievs to parāda kā sevi Jēzu Kristu. Amen.